ኮሌጅ ሕርሻ ኤርትራ ሃመልማሉ 422 ተምሃሮ ኣመሪኡ እቲ ኮሌጅ ኣብ ዘሳለጦ ምረቓ 222 ተምሃሮ ብዲግሪ 200 ከዓ ብዲፕሎማ ከም ዘመረቐ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብተመሳሳሊ ኮሌጅ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ኤርትራ ን366 ተምሃሮ ብቨርችዋል ኣመሪቑ ኮሌጅ ማይ ነፍሒን መበል 13 ግዜ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣብ ዘካየደሉ እዋን 129 ተምሃሮ ብቐዳማይ ዲግሪ 237 ተምሃሮ ድማ ብዲፕሎማ ከም ዘመረቐ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ወረዳ ወረባቦ ኣንበጣ ዝወረዶ ማሰይቲ ተዓዚቦም ተባሂሉ ኣብቲ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መብሂ ካብ ዓመት ሒዙ ኮሮና ቫይረስ ውሕጅ ኣንበጣ ምድረ በዳን ኣብ ቀረባ እዋን ከዓ ዕስሊ ዕዋፍ ንህዝቢ ፈተናታት ኮይኖም ከም ዝቐጸሉ ብምግላጽ ብዕቱብ ምክልኻል ክግበር ጸዊዖም ብዝተገብረ ዳሃሳሳዊ መፅናዕቲ ዕስለ ኣንበጣ ዛጊድ ኣብ 2.9 ሚልዮን ሄክታር መሬት ተረኣዩ ካብዚ እቲ 700,000 ሄክታር መሬት በቲ ዕስለ ከም ዘበረሰ እውን ተገሊጹ ኣሎ ዕስለ ኣንበጣ ካብ ሓፈሻዊ ምህርቲ ኢትዮጵያ 500,000 ከም ዝበልዖ ግምት ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምክልኻላት በርቲዖም ክቕፅሉ ንዝተጎድኡ ከዓ መንግስቲ ሓገዛት ክገብር ምድለዋት ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ኣሎ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ምክልኻልን መጥቃዕትን ኣንጻር ዕስለ ኣንበጣ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ትግራይ ዝነበረ ዕስለ ኣንበጣ ሕጂ ኣብ ዞባ ማእኸል ብፅዑቕ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ዞባ ማእኸል ካብ ዘለዋ 22 ወረዳታት ኣብተን 16 ወረዳታት ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ ምሕዳር ዞባ ማእኸል ኣፍሊጡ ኣሎ ነቲ ዕስለ ንምጥቃዕን ምክልኻልን 3 ዓበይቲ ውዳበታት ተመስሪቶም ናብ ኣኽሱም ዓድዋን ተንቤንን ከም ዝተዋፈሩ እውን እቲ ዞባ ረድዩ ኣባላት ኣመራርሓ ውድብ ኣሳሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ናጽነት ትግራይን ምስ ህዝብን ሓይልታት ፀጥታን ክልል ትግራይ ብሓንሳብ ኮይኖም ነቲ ዕስለ ኣንበጣ ይጭፍጭፍዎ ከም ዘለዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ሰግራ ዘሎ ኣንበጣ ካብ 16 ጥቅምተት ሒዛ ትጭፍጭፎ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እቲ ብውህድ ተሳትፎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ህዝብን ክእለታት ሕርሻን ዝግበር ዘሎ ጨፍጫፍ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዝራእቲ ሓረስቶት ኤርትራ መጉዳእቲ ከየውርድ ብዝተገብረ ጻዕሪ ዛጊድ ዝወረደ መጉዳእቲ ከም ዘየለ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ዕርቀ ሰላም ንምውራድ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዘቕርብዎ ዘለዉ ቅድመ ኩነታት ዓንቀፍቲ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም እቲ ሃገር ንክልቲኦም ወገናት ኣፍልጦ ከም ዝሃቦም ብምሕባር እቲ ወጥሪ ብዕርቂ ንምውዳእ ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣካቢት ኮሚሽን ብፁእ ካርዲናል ኣቡነ ብርሃነ የሱስ ሱራፌል ምስ ካልኦት መሳርሕቶም ኮይኖም ናብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንዓመታት ተቋሲሉ ዝፀንሐ ርክባት ፖለቲካ ብዕርቀ ሰላም ክውዳእ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ኣረድዮም እንተኾነ ኣብዚ እዋን እናገደዱ ዘለዉ ቅርሕንታትን ኣብ መመስረተ ኣዋጅ እቲ ኮሚሽን ዘይተሓወሱ ሕግታትን ዓንቀፍቲ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ምክሳስ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን እቲ ኮሚሽን ንክልቲኦም ኣፍልጦ ከም ዝህቦም የረድኡ ዘሎ ንምትዕራቕ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ግን ዘቕርብዎ ቅድመ ኩነታት ዓንቀፋይ ኮይኑ ከም ዘፀገሞም ብምሕባር ዛጊድ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ልዕሊ 21 ዓይነታት ንዕርቂ ኣፀገምቲ ዝኾኑ ጎንፅታት ፈልዮም ዕርቀ ሰላም ንኸውርዱ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ኣለዉ መግለፂ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውፅኡ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅዋም ምንቅስቃስ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኮነ ኣፅዋር ካብ ትግራይ ከም ዘይከኣል መንግስቲ ፌደራል በጀትን ተቆሪፁ ኩናት ምእዋጅ ከም ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ፀቕጢ ጠጠው ክብል ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ክልዓሉ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ክስለፉ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ሓድሕድ ከይተቐየረት ክበፅሐላ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዝኸድዎ ዘለዉ ናብ ኩና ዘምርሕ መገዲ ክቃወሙ ከም ዝጠለበ ይፍለጥ ኣብ ምብራቕ ወለጋ 5 መናእሰይ ተቐቲሎም ፖሊስ ክልል ኦሮምያ እቶም ዝተቐትሉ ሸፋቱን ኣባቱሮ እናተባሃለ ናይ ዝፅዋዕ ጉጅለ ኣባላት እዮም ክብል እንከሎ ነበርቲ ከተማ ነቀምቲ ግን እቶም ዝተቐትሉ ኣብ ሓደ ገዛ ተኻርዮም ዝነበሩ ተምሃሮ ዝርከብዎም ሰባት እዮም ኢሎም ወለዲ ገለ ግዳያት ከዓ ደቆም ኣባላት ኣባቱሮ ወይ ሸፋቱ ከም ዘይኮኑ ሓቢሮም ኣለዉ ብካልእ ዜና ነበርቲ ክልል ደቡብ ከባቢ ጉራ ፈርዳ ሕጂ እውን ኣብ ከቢድ ስግኣት ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 31 ሰባት ብዕጡቓት ምስ ተቐትሉ 5 ሰባት ምስ ቆሰሉ ልዕሊ 1500 ሰባት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ኮይኖም ላዕለወት ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ላዕለወት መራሕቲ ሓይልታት ምክልኻልን ናብቲ ቦታ ብምኻድ በፂሖሞም እዮም። እንተኾነ እቶም ነበርቲ ሕጂ እውን ስግኣት ኣንፀላሊዎም ከም ዘሎ እዩ ዝዛረቡ ዘለዉ። You're with SBS Radio.